кепілер азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дегенейшілер. Сүгін 2025 жылын 29 июлі, Дептәнің тейсенді үні. Сүгінгі программамызды Түркменистанда ене VPN қайырлы яр. Моллолар ене аталары, сағыларыны дасары юртлары көйвермезлі де сағыр яр. Ве бейлік мағлуматтарымызды дегенләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзеліклері білен таныстыр ярын. Түркменистанда халқары парақчылық ве ынанысмак елі мұнасеветлі дейен кетгетлеме білен 247 бендейнің күн әсі кечілді. Бұ варды 20 июлді кечірілін хүкімет маслағытында мәлім еділді. Түркменистан түрме илатының саны бойынша дүниядәкі өңдәкі орынлары ейелі ер. Сейледі, тұстық еділен бендейлері зор өлен нетірім етмек, соңқы 10-ші елді Түркменистанда идігдерлі бір яғдайы өвірілді. Халқары хукукчы топорлар түркмен түрмелерінде дерексіз итрим болон 104 адамын сановыны йөрөгәрләр. Түркмен хөкүмәте халқары басышларына карамаздан бу пидаларын ыкпалы бардак сорогларын көпүсүнө жогап бермейәр. Өзбекстанда жаза чекиш идараларындан босудулган раятлар биньятлык муктарынын 6 эстесине тең пул териштесине, ягъни 2,25 миллион сом, яда 180 доллар мөчөрүндө бир кезеклик дөвлөт көмөгүнө алып билерлер. Бу варда газета УЗ нешири министрлер кабинетинин суюлун 16 июлунда кабул эден карарына талгыланып жазыяр. Пул көмөгү социал колдоо көрүнүшүндө берилер ве азат эдилинден соң бир айдын давамында белгиленилер. Бу көмөктүн бир Өзбекстандын райондоруна дал эйти, юрдун чагында химиялык жашаган дасар юрт райондоруна ве райондугу болмадык адамдарга хем дегисли болор. Түркменистанын Дөүлөт Хабарлар Агенттиги юрдун докма пудугунун Puma, Walmart, Lidl жана ири халкары брендлерине тайяр пахта докма өнүмлөрүн ийбергендигин өңү сүрөр. 24 июлда чап болгон макала Түркмен News нешири үнсүзчекер. Несир юрдун пахта өнүмчүлүгүндө мезбури дахметин кийинден улунулгандыгын, эгерде бу жазылганлар хакыйкат болсо, онда мунун халкары брендлеринин өз үстүнө алган борчнамаларына каршы келгендигин белгилер. ТДХ'nın mağlumatına göre Türkmenistan'dan dasarı yurtları iverleyen tayyar önümlerin sol sandı 3'ün yetlenen dokma önümlerinin sport ve cins egnesiklerinin ağlavı bölüğünü Puma, Walmart, Lidl, Bershka, Costco yali meskur harit nisanları bilen öndürülen haritler düzüyer. Türkmen paxtasının öndürülmeğinde mecburi zahmet giyinden peydalanılıyar. Түркмен News белли брендлерин ТДХ'nın өңү сүрүсү ялы Түркменистандан пахта өнүмлөрүнө сатып алган болсо, онда мунун олорун Калифорниянын айдыңлык кануну, сейледе Германиянын үчүнчүлүк зынжырларына көзөкчүлүк кануну ялы кадалары бузуяндыгын ачык көрсөтүүндөгүн белгилер. Бу кануннор мезбури рахмет менен өндүрүлгөн өнүмлөрүн улануулмагын кадаган эдер. Rusiyanın harbi güçleri 28 iyule geçilen gece Ukrayna'nın bir neçe şehrine durlu görünüşlü raketalar ve dronlar bilen hücum etti. Kiev'in Darnitsk etrafında dron hücumlarında 8 adam yaralandı. Onların arasında 3 yaşlı çağı hem var. Şeyledi zarvalar Krapivnitski ve Starokonstantinov şehirlerine uruldu. Harvaların mağlumatına göre 27 iyul akşamdan başlap Ukrayna 324 dron, 4 kanatlı raketa ve 3 tane kinzal görünüşlü aerobalistik raketa atılıptır. Beyanata göre 15 dronu ve 2 raketanı yok etmek başartmandır. Sol bir vaxtta kinzal hipersonik raketaların maksatlarına yetmendiği belliniler. Америка билен Европа билелесиги сауда бабатында иң улы ылаалашыга келдилер. Бу варада Американын президенти Дональд Трамп 27 июлда Шотландияда Европа комиссиясынын башлыгы Урсула фон дер Лейен менен кечирген кеплешкелеринден соң маалым этти. Трамптын сөздөрүнө көрө, Америка тарапынан Европа билелесигинден кетирилген харитлерге салынган гүмрүк пасылары 15% болор. Ылаалашыга келмек башартмадык болсо, бу 30% тең болорду. Урсула фон дер Лейен булору тасдиклады ве жикме-жиклердин өңүмүздө кептелерде айдыңлаштырылжактыгын айтты.